Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр ата-ана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екен бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Сіздердің назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынамыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларда қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің балалар шекарасы атты бағдарламада кезекті тақырыбымыз жауапкершілік заңы. Біз бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырамыз. Содан кейін бірнеше минуттан кейін сіздермен қайта қауышып, бүгінгі жауапкершілік заңы атты жаңа тақырыпты қозғаймыз. Егер сол тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен тамаша өнге кезек берейін. Мақсат Базарбай әншіміздің орындауында Сен сүйген ару атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Бастың жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек қалғамы басқа көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек қалғамы басқа арманы бөлек қалғамы басқа.
Дәрігер Таунсенд өз әңгімесінде былай деген болатын. Менің екі ұлым Рики мен Бейни кішкентай болған кезде кәдімгі аға бауыр сияқты үнемі салғыласып отыратын. Біз әйеліміз екеуміз бір араларына түскенбіз. Біраз араларына түскенбіз, бірақ біреуі ас бөлмей кіріп кезегімен басқа адамның жаман мінез құлығына шағым айтатын. Біз кім кінәлі, кім кінәлі емес екен туралы естіп, осы мәселенің шешімін ұсынатынбыз. Яғни ойыншықты қайтарып, бір-бірімен кешірімділікке келу. Отырыс уақытымызды көп алған байқамайынша, біздің сот аралық өз қызметін керемет атқарды. Маған газетті алып немесе әйелмен сөйлесейін деп жатқанда, барлығын тастап төрешінің ролін ойнауыма тура келетін. Олдар біздің ақылсыз шешімімізден тәуелді болды. Кенеттен маған бір ой келе қалды. Тәртіпті ауыстырамыз дедім мен балаларға. Өздеріңнің мәселелеріңді өздерің шешіңдер, аналарыңа да маған да жақындамаңдар. Егер болмай бара жатса, сонда ғана бізге келесіңдер. Ал егер келсеңдер алдымызға, онда кінәлі адам өз жазасын алатын болады. Бірнеше уақыт өткенде балалар жаңа тәртіпке үйрене бастады. Олар да екі стимул болды. Біріншіден айыпталушы өзінің ағасымен жазалауға дейін қарым-қатынасын жақсартуға тырысты. Екіншісіден ата-анасынсыз мәселелерін өз беттерінше шеше алатын сондай бір мақтанышпен жүре бастады. Бір күні балалары тағы да сөзге келіп ұрсып қалған. Сол кезде мен дереу олар ажырата бастадым деп жаңағы әңгімесін айтып жатыр ата-ана. Мен әдеттегіде көмектескім келді. Бұл жерде не болып жатыр? Бенни маған бұрылып, әке біз өзіміз шешеміз деді. Мен арыжданымның жаратпайтын сезіп креслоға қарай шегіндім. Олар менің көмегім мүлде қажет болмаған екен. Менің балаларым жеке кеңістіктің шекараларына байланысты маңызды бір сабақ алды. Олар өздері үшін және болған жағдайға жауапкершілікпен қарауды түсінді. Балалар олардың мәселелері басқалардың емес, тек өздерінің жеке мәселесі екенін түсінді. Және олар сол жеке басының мәселесі екенін түсіну керек. Олардың өмірі өз шанасын тауға қарай өздері сүйреу керек. Дұрыс және кері. Балалар басқа адамдармен қарым-қатынасты қалай бағаламаса да, олар бөтен мәселелерді өз мойнына алмауы тиіс. Әр адам айналасының алдында өз үшін жауап береді. Ересек болудың бір белгісі өзіңнің өмірің үшін, мәселелерің мен тілек қалауың үшін жауап беру. Жұмысқа кешігіп келсең, көліктерді кінәлаудың қажеті жоқ. Адам қызметінде өсу үшін квалификациясын жоғарылату керек. Егер де қатты ашулансаң, сол ашу заңның себебін біліп ал. Сені басқа біреу жұбатады деп күтпе. Кінәлі адамды іздемей немесе мәселелерінің барлығын басқа адамға артып қоймай, керісінше өз мәселелерін өздері шешу керек. Ал өсіп жетілмеген адам жағдайдың құрбаны болып, және сол мәселені басқа біреу шешсе екен деп тырысады. Егер адамды тәуелділік басып алса, онда ол адам үшін әдетте басқалар құнын төлейді. Ал тіптеп келгенде әр адам өз міндеттерін атқаруға тиіс. Балалар өзіне жауап бере алатындай етіп өмірге келмейді. Өмірінің бірінші жылы ішінде сәбит келе қарама қарсы міндетті шешумен айналысады. басқаларға тәуелді болуды үйренеді, өз мұқтаждықтарын тани бастайды. Ол анасынан шыққан махаббат пен жайлықты таңдайды, оған сенуге үйренеді. Оның өмірі бөтен адамның қолында. Егер қамқорлық болмаса, өліп кетуі де мүмкін. Бірақ осы кезеңдердің өзінде де сәби белгілі бір жұмыстарға жауап беруге үйретеді. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, ол бірден жылап анасының көңілін өзіне қарай аударту үшін анасына қарай тартылады. Қолынан жібергенін қалаған кезде ол бөлек шыға бастайды. Өз ауыртпалығымызды өзіміз алып жүру керек екен туралы о баста үйренуіміз қажет. Өйткені жаратушы Алла Тағала солай етіп бізді жаратты. Сонымен балалардың шекараларын қалыптастыру үшін ата-аналар өз мәселелеріне өздері жауаппен қарауына, яғни балаларының солай ақырында өз жүктерін өздері көтеру керекен көрсету қажет. Басында ата-аналар ауыртпалықты алып жүрсе, уақыт өте келе бала өз ауыртпалығын алып жүретін болады. Осы ойды егер алу оңай емес, әсіресе балалық шағында эмоционалды жарақат алған ересек адамға оңай соқпайды. Олар қамқорлы, қорғаныс, немесе қолдау деген сияқты қажетті қалауларын ала алмады, немесе қалағандарын алмады. Ашушаңдық, жатсынушылық, немесе шектен тыс сындар алдымен ондай адамдар жан жарасын емдеп алу керек. Әрине, оны жарас алған адамның өзі емдей алмайды, және бұл әділетсіз. Бірақ Эден бақшасында күнәнің құлауынан бастап әділдік туралы сөз де жоқ. Жақсы адамдармен де жаман жағдайлар болып жатады. Егер әділдікті күтетін болсақ, онда бізге ауыртпалық алып келген адамның қол астында өмір бойы боламыз. Одан да жаратушы Тәңірдің шешімін қабылдауымыз қажет. Кешіру, сол ауыртпалықты дұрыс қабылдай білу және айналаңдағы әділетсіздікке қарамай алға қарай жылжу, ішкі жан дүниеңнің дұрыс бағытта, яғни рухани өсу. Бір семинарда мынадай сұрақ қойылған болатын. Өмірде кім болғаным үшін қаншалықты дәрежеде жауаптымын? Және менің айналамнан қаншалықты тәуелді? Және байланысты немесе, басқа сөзбен айтқанда, адам мынаны білгісі келген. Қаншалықты ата-ана баланың жеке тұлға ретінде қалыптасына ықпал етті? Қалжыңға сүйене біз гендермен бір парақ қағаз алып, біздің көзқарасымызбен бала және ата-ана қаншалықты жауапкершілікті мойнына ала алады. Сол туралы жазған болатынбыз. Парақты ашқан кезде біз бірдей санды көрдік. 75% бала жауапкершілікті алса, ал қалған 30% ата-анасында болады екен. Әрине, бұл сандар заң емес, бірақ олар біздің толық сенімдерімізді көрсетеді. Қандай да бір дәрежеде біз басқаларының күнәларын мен жаман қарым-қатынасты сезіндік. Бірақ айналамызда болып жатқан процеске деген меншікті жауаптарымыз, мінез-құлқымыз бен жеке басымызды айқындайтын басты фактор болып табылады. Бала өзін дамытуда үлкен жүкті алып жүреді екен. Балалар не үшін жауап беруге міндетті? Біз қазір тамаша өнге кезек беріп, бағдарламамыздың бір бөлігін одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жылдар жылжып көшеді, қайта келмес күн кешегі. Айға
Балалар не үшін жауап беруге міндетті? Балалар жауап беруге тиіс өмірдің аспектілерін қазына немесе құндылықтар деп атаймыз. Жалпы егіндік жерге көмілген қазынаға да ұқсатуға болады. Яғни жаратушы иенің сондай бір керемет патшалығын егіндік жерге көмілген қазынаға да ұқсатуға болады. Соны тауып алған адам қазынаны қайтадан көміп тастап, қуанғаннан өзіндігі барды түгел сатып жіберіп, егіндікті сатып алады. Осы қазынаның бір бөлігі біздің мінезіміз. Яғни біз оған қалай қызмет жасаймыз, жақсы көреміз. Біз осы өмірде өсіп қана қоймай, болашағымыз үшін міндетті түрде өз мінезімізді дамытып, қорғауға міндеттіміз. Ендеше сол қазыналарының иелері біздің балаларымыз болу үшін бірнеше салдарын қарастырайық. Эмоциялар. Шерилдің төзімділігі шегіне дейін болды. 11 жасар Натананың ашу зат тіркен ұстамалары бірнен соң бірі болып жатты. Осындай жаста еркеліктері есіркеп кетуі мүмкін. Ол анасын айғайлайды, жерді ұра бастайды, есікті тарсылдата бастайды, тіпті қолынан не түссе соны лақтыра бастайды. Ал Шерил болса, ол жағымсыз эмоцияларын сыртқа шығарып алу керек, әйтпесе іштей өзін жегідей жейтін болады деп ойлайды. Сөйтіп Натанға өз-өзін көрсетуге немесе жұбатуға және оны тыныштандыруға мүмкіндік берді. Бірақ ол одан сайын жандана түсті. Ақыр аяғында оның құрбысы Шерилге былай деді, яғни Шерилдің құрбысы. Егер осылай жалғаса берсе, сенің балаңнан болашақ долы, басқарылмайтын дөрекі ер адам болып шыға келеді деді. Жанның терең сілкінісінен Шерли өз жайында ойланып қалды. Содан соң ол өзінің Натанның ашу ызасына деген қарым-қатынасын өзгерте бастап, оған былай деді. Сені ренжітетін нәрселер бар екен түсінемін. Сенің абыржыған көңіліңді мен толықтай жақсы түсінемін. Бірақ сенің осы мінезің басқаларға әсер етеді. Сенің реакцияң мені және отбасын алаңдатады. Сонымен біз мынаны шештік. Яғни шешесі өзінің баласына айтып отыр. Келесі де сенің көңіліңді бір нәрсе түсірсе және не үшін ашуға берілгенің жөнінде дереу келіп бізге айт. Шынымен де өз сезімің жайлы айт. Егер ол бізге қатысты болса, туындаған мәселені бірге отырып талқылаймыз. Бірақ айғайлап, жерді аяғымен ұрып немесе қолға түскен заттармен лақтыруға жол бермейміз. Егер осы жағдайда тағы қайталанатын болса, өзіңді мәдениетті адам сияқты ұстамайынша бөлмеңде қамалып, сол күйінде телефоннан да, компьютерден де айырласың. Сонымен қатар отбасының көңілін түсіргенің үшін қосымша үйдің жұмыстарын істейсің. Сенің осы сезіміңді жақсартуға көмектесеміз деген үміттемін. Бас кезде анасының сөзіне Натан сенбеді, бірақ ол нақты өз позициясында тұрды. Біраз уақыттарда бала одан сайын өршіге түсті. Қымбатты ата-аналар, кейде балалар өршу арқылы бізді тексереді, соған дайын болыңыздар. Бірақ Шерли берілмеді. Мен дұрыстап жасап жатырмын ба? Натан ендігіде өзінің сезімін мүлде көрсетпейді ме екен деп қатты алаңдатады. Мүмкін одан бетер ашуға берілетін шығар. Оның рухы тыныштала ма, жоқ сына ма? Екеуі де болған жоқ. Натан бірінші протесттен кейін байыпты, салмақты бола бастады. Ашу ызаның оты қарқынды болып, бәрі сирей бастады. Өзінде мәселелер туындаса, бірден анасына барды. Ешқандай жанжал шығармай, өзінің уайымдаған дүниелерімен бөлісіп отырды. Шерил болса, баласының эмоцияларының қожайыны болуға үйретіп отырды. Бала өз сезімдерін жаратушының ойына сүйене отырып, оның жанының жай күйін куәландыратын сигнал ретінде қолдануды үйренді. Оның ашулануына болшет, алайда эмоцияларын тепе-теңдіктен шығып кетуіне жол бермеді. Ол өзінің ашуының себебін анықтап, оның көзі болып табылатын өмірлік мәселені шешті. Натан сезім деп аталатын қазынаның иесі болды. Көрдіңіздер ме, құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар? Бала кейде қатты ашуға беріліп, жанатан сияқты сондай бір сәрекеттер жасаса, ата-ана әдеттен істейді, баламен бірге ашуланып, қол жұмсайды, және жазалау керек деп қол жұмсау әрекетін пайдалана бастайды. Алайда біз баламен алдыменен сөйлесуіміз қажет. Қол жұмсамай-ақ, баланың ішкі жан дүниесіне не болып жатыр, не үшін ашуланып жатыр, не себептен? Содан кейін барып, ол балаға көмектесу керек пе? Ол ата-анаға байланысты ма? Жоқ, бала шын мәнінде өзінің мәселесін өзі шешу керек пе? Міне, осының ара қатынасының ара жігін анықтап алған жөн. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі біздің байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Жалпы болып жатқан жағдайға деген көз қарас қалай қарауымыз қажет? Адамға деген сезім мен болған іске деген қарым-қатынас екі түрлі нәрсе. Болған іске деген қатынас айналамыздағы адамдарға және затқа деген пікір. Мысалы, адамдар өз өмірлеріне әртүрлі қарайды. Өзімшілдіктің қатынасы келесіге ауысады. Яғни, мен өмірде не қаласам, соны алуым тиіс. Себебі мен, ол мен. Ересек адам бұлай санайды. Бәлкім, мен табыс тапсам, өмірде керекті нәрселерімді аламын. Өмірге деген көзқарас көп жағдайда адамның шешімі негізделеді. Ол махаббат, неке, мансап және руханимен байланысты. Өзінің жеке мені, өзінің жеке тұлғасының мықты және әлсіз жақтары, сондай-ақ жеке тұлғаның симпатия мен антипатиясы, отбасындағы ролі, достар, жаратушы ие, яғни адамдармен қалай қарым-қатынас құрады, мектеп, құқықтар мен міндеттер, жұмыс, рухани мәселелер немесе адамгершілік мәселелер, нашақор, жаман орта, жыныстық қарым-қатынас дегендей. Балалардың өмірге деген көзқарасын қалыптастыру үшін көмек қажет. Олар мынаны түсіну міндетті. Міндет. Олар өздері өмірге деген көзқарасын анықтап қалыптастырады. Басқа адамдардың қарым-қатынасы әрқашан олардың көзқарасымен сәйкес келе бермейді. Өмірге деген көзқарасының салдары және өзінің позициясында қалай тұру керек жөнінде балаларға көмектескен дұрыс. Балаңыздың отбасына деген көзқарасы мынадай болуы мүмкін. Отбасы менің қажеттілігімді қанағаттандыру болып табылады, немесе мынадай. Отбасы бір команда. Оның әрбір мүшесінің қажеттілігі маңызды. Оның өмірге деген көзқарасы ауыртпалық өзіне де басқаға да алып келу мүмкін екендігін балаға көрсетіңіз. Әр адамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын бір отбасымен қалай өмір сүру керектігін түсіндіріңіз. Өзіңіздің сөздеріңізді тәжірибе жүзінде растаңыз. Мысалы, сіз былай дей аласыз: қымбаттым, егер сен ағаңның айтып жатқан әңгімесін қайта-қайта бөле беріп күте алмайтын болсаң, ертеңге дейін күте тұруға тура келеді. Біз сенің мектептегі жұмыстарыңды білгіміз келеді, бірақ сен алдымен өз кезегіңді күту керексің. Осылай сіз басқа адамдардың сезімдерін сыйлауға балаңызды үйрететін боласыз. Осылай сіз балаңызға баға жетпес қызмет көрсетесіз. Әуелі өз көзіңмен бөренен алып таста, бауырыңның көзіндегі жанқаны содан кейін анық көріп алып тастарсың. Балаларды басқа да сөздермен үйретіңіз. Егер өз туындаған мәселелермен соқтығысып қалса, алдымен осы туындаған мәселеге рөлдері қандай, сол туралы ойланып алған жөн. Адамның өмірлік позициясы осы сұрақтың көптеген жауаптарын анықтайды. Ол туралы бірнеше мысалды біз тамаша өнеген жалғастыратын боламыз.
Қызың алғашқы сүйген қызым, көктемім жазым менің қызым қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің күткен аққу қысым. Балабем махаббаттың қалам қасын, қолданыштың қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сенесіңнен шығарасын. менің кете бардың амалым жоқ ала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды алтыным күте-күте сарғайдым қаттарыңды сағынышым жар болып ақтарылды Мегара, жалғыз сені сағынатын Ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды Ұмыттың ба жастықтың көп күндерін Сол жылы алмағаштар көп өлдеді Өзіңмен бірге оқыған сол жігітке Қалайша айыр бастап кеттің мені Алтыным менің Кеткен бардың амалым жоқ қала бердім Сағындым сені Сол менің жүрегімді қинайды Алтыным менің Кете бардың қамалым жоқ қала бердім Сағындым сені Сол менің жүрегімді қинайды Қинайды Алтыным менің Кете бардың қамалым жоқ қала бердім Сағындым сені Сол менің жүрегімді қинайды Алтыным менің Кете бардың қамалым жоқ қала бердім Сағындым сені Сол менің жүрегімді қинайды Алтыным
Бағдарламамызды қызықты деректер Айдармен, яғни сен білесің бе атты Айдармен жалғастырайық. 15 жасар Честер Гринвуд коньки тебуді жақсы көрген, бірақ ұзақ уақыт сырғанаудан құлағы тоңып кете берген. Бала бас киім киюді ұнатпағандықтан құлағын суықтан қорғау үшін әжесінен жүннен арнайы құлаққап тоқып беруді сұрайды. Мұндай аксессуар оның таныстары мен достарына қатты ұнайды. Осылайша өнертабыс тез арада елге тарап кетеді. Бұл құлаққаптар дами келе қатты шудан қорғану үшін қолданылатын болды. Дарынды Джек Андрака қатерлі ісікті анықтаудың әдістерімен әрдайым қызыққан, өйткені бұл ең ауыр дерттердің бірі екені анық. Танымал әдістерді есепке ала отырып, ол 15 жасында өз әдісін ойлап табады. Оның тест түріндегі әдісі осы уақытқа дейін қолданылып келген әдістерден әлдеқайда арзан әрі тиімді. Фило Фарнсортаның жастық шағы теледидардың механикалық модуль негізінде жұмыс істеген кезеңге тап келді. Бозбала теледидардың бұдан да зор мүмкіндікке ие екеніне сенді. Фило 15-ке толғанда мұғаліміне алыс қашықтықта суретті электронды тасымалдау өнертабысын көрсетеді. 16 жасар гимнаст Джон Нисон жаттығулары мен өнер көрсетуін қалай түрлендірсем болады деп ұзақ ойланады. 1930 жылы әуелі гимнастарының жарыстарын тамашалап отырған Джордж Нисон спортшылар өнер көрсеткеннен кейін сақтандыру торына секіріп түсетіне назар аударды. Акробаттардың өнер көрсетулері осымен аяқталатын, бірақ 16 жастағы бозбала ойлана келе серіппелі құрылғыны жасап шығармақ болды. Ол адамды серіппемен жоғары лақтырып, гимнаст ауада әртүрлі трюктарды жасай алды. Бұл құрылыс көпшіліктің назарын аудартып, көп ұзамай сатылымда пайда болады. Бір айта кететіні, бүгінде ол еш өзгеріске ұшырамаған, тұңғыш шыққан түрі сақталған екен. Ишак Харри өзге де 18 жасар жасөспірімдер сияқты ұялы телефонның қуаты тез сөніп қалуынан жапа шекті. Жасар сөйлесіп интернетте отырғысы келеді, бірақ қуаты тез таусылып қалады. Нанохимияға қызығатын қыз осы мәселені шешпек болып әлемге ұялы телефонды жарты минутта қуаттандыра алатын ерекше аккумуляторды ұсынады. Эйша осы өнертабыс үшін қомақты қаржы алды, себебі оның жасаған жаңалығы көптеген құрастырушыларды қызықтырды. Ғылыми фантастикалық әңгімелерді көп оқыған 18 жасар Джастин Беккермен өнертабыс жолында өз бағын сынап көрмек болып, жеке субмарина жасауды қолға алады. Үлкен диаметрлі трубаны қолдана отырып, бозбала кішігірім сүңгір қайық жасап шығарады. Сүңгір қайық бірнеше метр тереңдікке түсе алатындай болды. Мұндай сүңгір қайықта шамамен бірнеше сағат жүре алады екен. Құрметті тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз, сіз білесіз бе, қызықты деректер айдары.
Далам Сын далам жеттің сен қыр далам қасырғаман
Далам далам текті далам көктегін халқы бай халқым ай саған нұрым төкті ғалам жеттің бе аман ай халқым
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Адамдармен үйде өзіңді қалай ұстау керектігін махаббат, тәрбие, ата-ананың мысалдары арқылы тани бастайды. Және де өзінің жеке тәжірибе арқылы да олар мынаны игеріп алған дұрыс. Өздерінің іс-әрекеті үшін өздері жауапты. Жалпы балалар табиғи албырт қызба болып келеді. Демек олардың эмоцияларын тудыртатын әрекеттері ойлар, құндылықтар мен уайымсыз әрекеттерінің қатысуынсыз дегенді білдіреді. Сезім мен мінез арасында тікелей байланыс бар. Егер жағдай үлкен кезінде де өзгермесе, онда балалар әртүрлі тәуелділіктен зардап шегеді. Немесе мінезінің жетіспеушілігінен зардап шегеді. егер мен сезімнің жетегінде кетсем не болады деп ойламайды. Шекаралар қойылмаған бала немесе ересек адам қалай өзін ұстайды? Себебі, мен саған ренжідім, себебі маған теледидар көруге рұқсат етпейсің. Ал салдары, айғайлап қыңғылдай бассам, бәрі жақсы болады. Ал шекаралары бар бала ше, себебі мынадай. Мен саған ренжідім, себебі маған теледидар көруге рұқсат етпейсің. Ал ой не деп келеді? Мен даудамай шығармаймын, теледидар көруден бұрын бәрін жоғалтып аламын. Одан да бағынғаным дұрыс. Салдары барып сабақ жасағаным дұрыс. Сіздің балаңыз өмірге тежегішсіз келеді. Алайда Құдай ата-аналарға керекті құралдарды берді. Осы құралдардың көмегімен сіз тежегіш бере аласыз. Тіпті ол қарсылық білдірсе де, баланы тәртіпке байлап қоюдың қажеті жоқ. Керісінше албырт, қызба мінезі жағымсыз нәрселерді алып келуге мүмкіндік беріңіз. Көптеген ата-аналар балаларының мінез құлығын басқара алатын қабілеттілігін бағаламай жатады. Ақыл ойымен ерік жігері игере алатын дені сау балалар дұрыс өзін-өзі ұстай өнерін меңгере алатын қабілеттілігі бар. Анықтама. Іс-әрекеттерінің жүзеге асыру асырмауына қарамастан, балалар олардың сезімдері шынайы және сенімді екенін білу керек. Түсіндірмеде, ашу мен өзін-өзі ұстай алмауға жол бермеу керек жөнде балаларға айтыңыздар. Сезімдерін қалай көрсету керек және сөзбен қалай айту керек жөнде ортаға талқылап беріңіз. Оларға талқылап беріңіз. Қандай амалмен сіз қалағаныңызды аласыз? Талаптан көрі құрметіңізді көрсете отырып, одан да көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Ал тәжірибе жүзінде, егер де баланың тәртібі сол күйде қалса, онда соның салдарын сезінуге мүмкіндік беріңіз. Өздерінің сезімдерін басқара алған кезде оларда мақтай бастаңыз. Екі апалы сіңілі ортақ тіл табылмайтын отбасымен таныс болды. Көп сөйлейтін Тейлор тыныш жүрген Хизердің сөзін үнемі бөле беретін. Ата-анасы екі қызын шақырып былай деді. Тейлор, біз білеміз, сен өзіңнің жаңалықтармен бөлісуге асығатынды. Бірақ Хизерге деген қарым-қатынасың өте дөрекі боп көрінеді. Сен оны үнемі сөзін бөле бергендіктен, оның көңіліне алып ренжиді. Ол көңіліне алып ренжиді. Хизер әңгімесін аяқтамайынша күте тұр. Сабырлық танытпасаң, Хизердің уақытын екі есеге ұзартамыз. Өзіңнің эмоцияңды жүгендемейінше осылай болады. Сені байсалдылыққа, ұстамдылыққа үйретеді деген үміттеміз. Әйтпесе адамдарды өзінен алшақтай аласың. Ата-анасын тыңдап болған Тейлор әдеттегідей балалар жасағандай олардың байыптылықпен айтып отырған тексергісі келеді. Бірақ ата-аналар өздерінің айтқандарынан қайтпайды. Тейлордың мектептегі әңгімесін екі күн бойы тыңдағысы келмейтіндер үшін көңілсіз жүрді. Содан соң анам айтқандай қызық оқиға болды. Үшінші күні кешке Хизер мектептегі болған оқиғаларын айтты. Байқағанымдай Тейлор маңызды бір нәрсе айтқысы келді. Ол терең демалып аузын ашты. Хизер жарты сөзден соң тоқтап қалды. Төбеден тыныштық орнағандай Тейлордың бет әлпеті тез өзгерді. Бірден оның екі күннен бері әңгімелерін жіберіп қойған мүмкіндіктерін ойлап тұрғанын байқалды. Жан-жағына қарап жымиып, Хизер сен не айтпақ болдың? Қатты күлгеден біз орындықтан түсе жаздадық. Содан Тейлор өзінің ұстамдылығын көрсете бастады. Ересек адамның маңызды көріністері басқа рухтағы адамдармен тең болуы. Ұстамдылық бізді жануарлар патшасының өкілінен айырмашылығымызды көрсетеді. Дәл осы балаларымыздың өз іс-әрекеттеріне жауапты екеніне көмектеседі, олар сезімдерінің жетегінде кетпеуі тиіс. Олар айтып көрсете алады, өзінің ләззатын ұзарта алады. Балалар білуге тиіс. Эмоционалдық реакцияларын үнемі басқара алмайды, бірақ өзінің тәртіпін басқару тиіс. Балалар нені түсіну тиіс? Бұл қиын және мен жасай алмаймын. Жауапты адамның тағы бір белгілері жасай алмаймын. Мен маған ұнамайды. Мен, яғни, жасай алмаймын, содан кейін маған ұнамайды осы екі нәрсе. Балалар осы екеуі бір деп ойлайды. Олар былай ойлайды. Егер оларға бір нәрсе ләззат алып келмесе, демек оны жасаудың қажеті жоқ деп. Демек басқа біре олар үшін жасау керек. Және басқа жағынан ата-аналарының жеке аймағының шекаралары бұлыңғыр болса, өзіне ұнамайтын іспен олар жасағысы келмейтіне бала сенімді. Сондықтан ол басты нәрсені түсінбейді. Ол өз мәселелерімен өмір үшін жауапты. Басқа біреу ол үшін шешпейді. Ол не қиындықтардың алдында жеңіледі, өйткені ол үшін төзгісіз, сондықтан басқа адамға артып қояды. Немесе емтихандарды көшіру сияқты басқа жолдарды іздейді. Өмірде бәрі ұсақ түйектен басталады. Жақында мен 5 жасар ұлым Бейнимен осыған ұқсас жағдайға тап болдым. Түскі ас кезде ол стакандағы шырынды төгіп алды, содан дереу ешкімнің көмегінсіз тап тинақта етіп жинады. Қағаз орамалмен дастарханды сүртіп, автоматты түрде маған қолын созып, қоқыс жәшікке тастауымды сұрады. Мен автоматты түрде қолымды созып, сулы салфетканы алдым. Бірақ осы кітапты жазып жатырмын деген факт мені кенеттен тоқтатты. Мен: «Бенни, не істеп жатырсың? Сен өзің тұрып салфетканы лақтыра аласың ғой». Бенни оны өз бетінше жасады. Ол ренжіген де жоқ, қарсылық білдірген де жоқ. Тұрды да сулы салфетканы алып, қоқысқа лақтырды. Мен ойлаймын, біздің әрқайсымыздың мінез құлқымыз жаңа сызықтар деп. Біз Беннимен тағы бір жағдайға тап болдық. Ол маған допты лақтырғанда, мен допты қақпаға соғым керек еді. Бірақ кенеттен маған ой келді. Оның екі мықты аяғы бар және допты кіргізуге қабілеті бар. Сол уақытта ол дәрменсіз адам болған жоқ және ол үшін үлкендер көмекке жүгінбегеніне үміттенбеді. Жүгінгеніне, керісінше, маңызды нәрсе бұл жерде балам емес, менің қателік жіберуіме аз ғана қалды. Үйде тәртіп нормасын жасамайынша, балалар өз міндеттерін бұлтаққа сала бастайды. Біз бір емес, бірнеше рет қайталадық және тағы қайталамыз. Балаларға шекарада қажеттілікті туғызу мүмкін емес. Сөз аз. Шекаралардың қалыптасына сіз үлгі бола аласыз. Сіздер баланың шекараларын сызып қоясыздар. Басқаша сөзбен айтқанда, сіздердің мақсаттарыңыз өмірден қорықпайтын жауапты адам болу. Бұл балаңыздың жауапкершілік сезімін қалыптастырады.
Күна тартанын Ай жыл қалесіп Барады көшіп Өмірдің өзені
Үмітсіз жаңбыр Мармал қасамлан
Бағытың әрқашан Өз қолыңда
Үмітсіз жаңбыр Мармал қасамлан
Бағытың әрқашан Өз қолыңда
Махаббат мәңгі
сенші сынты оқыған кезімде химия пәнінен беретін мұғалім миссис Саутхолл ауырып қалды. Жақсы көріңіз, бірақ құтқармаңыз деген кішкенті бөлім, құрметті ардақты ата-аналар. Оның орын жас және ұялшақтау мұғалім уақытша келді. Бил деген біздің сыныптың беделді оқушысы, оны шегінен жеткізуге тырысты. Мұғалім ары-қарап тақтаға жазып жатқан кезде, Бил оны бар дауыспен мазақтады. Мұғалім көз жаспен атып, кабинеттен шығып кетті. Келесі күні миссис Саутхолл шықты. Ол өте ашулы болды. Жас мұғалімді кім қорлаған білгісі келді. Барлығы біліп отырды, бірақ үндемей ғана отырды. Содан соң миссис Саутхолл әр қатарды жүріп, әр қайсының кезек-кезек сұрай бастады. Оқушының аты жөнін атай отыра, кім жасаған сұрай басады. Жасырынып қалу мүмкін болмады. Осы жерде не өтірік айту керек болды, не шындықты айту керек болды. 30 оқушы кезек-кезегімен миссис Саутхолдың көзіне қарай отыра өтірік айтып отырды. Мен де өтірік айттым. Тек Джей есімді бала Бил жасады деп бар шындықты жайып салды. Билдің кінәсі анықталды. Сол үшін ол жазаға тартылды. Біраз уақыт бойы Бил Джейге ашуланып жүрді. Ол және оның достары Джейге байкот жариялады. Бала әрекеті үшін біраз зардап шекті. Бір жылдан соң мен Джейден сұрадым. Неліктен олай жасадың? Ол мұғалімнің сүйіктісі болмады. Оған жағымпаздануға тырыспады да. Билді бәрі қоршап тұрғанын келіспеді. Бил менің досым болды, деді Джей. Бірақ мен жаман, ол жаман, ал жақсыны жақсы деп санадым. Мен өзімнің өтірігімен көмектесе алмайтынымды білдім. Джейдің мойындағаны мені таңдандырды. Ол досымен ұрсып қалуға тәуекелге барды, бірақ оны құтқармады. Көмектесу мен құтқару екі бөлек нәрсе екенін Джей білді. Екеуінің айырмашылығын білу баланың жауапкершілікке үйретудегі басты сабақтары. Ол адамдардың алдында жауап береді, ол отбасындағы мүшелерді қамқорлау, достарына барынша көмектесуге міндетті. Бірақ жауапкершілік сезімі адамдардың өздерінің іс-әрекеттерінің салдарынан қорғауға мүмкіндік бермейді. Тағы қайталап айтамыз, осы қасиеттер балада туа біткеннен пайда болмайды. Әдетте балалар шектен шығады, шектен тыс эгоизмнен дос үшін жанқиярлыққа дейін барады. Олар өз үшін және достарының алдында деген жауапкершіліктің айырмашылығын түсінбейді. Балалар әдетте досын қамқорласа, демек қорғап тұрмын деп ойлайды. Мысалы айтсақ, бала өзі кінәлі болса да, досынан онікі жақ болған талап етеді. Осыған ұқсас даму процесінің бір бөлігі. Өсіп келе жатқан балалар әкесінің үйінен алшақтап, басқа әлеуметтік жүйелер мен құрылымдарды қалыптастыра отырып, өз бетінше өмір сүруге дайындалады. Балалардың өмір сүру ортасы үй шеңберімен ауысады. Олар достармен бірге отырып, ата-аналарына қарсы болады. Олардың сезімдерін, мәселесінің құштарлығын, музыкаларын, ата-аналарын түсінбейді деп ойлайды. Сондықтан балалар басқа жақта көп уақыт өткізу үшін олар да құпия достар пайда болады. Олар өздерінің ойларымен, сезімдерімен, құштарлықтарымен бөліседі. Бұл бала үшін жақсы. Сондықтан ата-аналар балаларыңыз өз еркімен өмір сүруге және достары болуға рұқсаттарыңызды беру керексіздер. Бірақ балалар мынаны білген жөн. Себеп-салдар байланыстарының заңы достарымен және отбасын таныстарымен байқалады. Нашақор досын немесе емтиханнан көшірген досын жасырып отырса, демек бала қоғамға қарсы. Дос оның проблемасын шешуге, мәселесін шешуге, яғни оның қамқорлыққа алуын, жарылқауын талап етсе, оған жоқ деп айтқан дұрыс. Балалар оны оқулықтан оқып білмейді. Жақсы көру мен құтқаруды ол отбасынан үйренеді. Ата-анасының, аға-әпкесінің қамқорлыққа үнемі үміттенбейтін көре отыра, басқалардың жауапкершілігін мойнына алмай-ақ жақсы көруге болады екен деп түсінеді. Оның қарым-қатынасы уайымдау заңмен құралады. Бірақ ол өзіне зиян алып келетін, немесе міндет алып келмейтін дүниелерге жоқ деп айту тиіс. Тізесін жаралап алған уақытта өзі пластыр алып жапсырсын. Ол үшін уайымға салынудың қажеті жоқ. сіздің бүгінгі күніңіз сәтсіз болса, өз еркіңізбен шеше алатын жағдайда екенін бала көруі тиіс. Егер сіз балаға жақсы көру мен құтқару арасындағы айырмашылықты көрсетпесеңіз, онда бала басқалардың мәселесін шешуге мәжбүрлемейтін балалармен достасуда үйренеді. Әдетте өнегелі балаларға жоқ деген сөзі айталатын болады. Олардың достығынан айырылудан қорықпайды. Балалар тек бір жағдайда ғана бір-бірін қорғап алады. Олар осы арқылы достықты сақтап қалудың бір әдісі деп көреді. Осылай санамайтындар осы жөнде балаларыңызға дұрыс досты таңдауға көмектесіңіздер. Балаларым өзінің таныстарымен ойнап жатқан кезде бір нәрсеге келіспей қалатын көріп қалсам, мен тегі алғыс дұғасын айтып жатамын. Достарының көпшілігі араздасып қалған жағдайда қарап тұрып қалмайды. Міне осындай достар сіздің балаңызға өмір бойы керек. Балаға досыңызды құтқаруға жол беру оңай. Бірақ ол жауапкершілік деген ұғымды нақты түсінбейтін болады. Мысалы, жалғыз басты ана жиі қызын өзінің құпияларын сенетін қызын жалғыз адамға айналдырады. Сөйтіп ол қызымыз екеуміз қандай жақсы құрбыларымыз деп ойлайды. Мен онымен өз мәселелерімен, ал ол өзінің жағдайларымен бөлісетін болады. Осы сызба бойынша басқа адамдармен қарым-қатынас құруға тәуекелге бара отырып, шын мәнінде қыз анасының анасына айналып кетеді. Біз жүздеген тәуелділікке байланып қалған отбасын білеміз. Беріле салушылар алушыларға кеуге шығады. Көп жағдайда берілушілердің балалық шағы келесі мынадай көрініспен өткен болатын. Толық қанды емес, мұқтаж отбасында өмір сүру. Әке не шеше өзін басқаралатын қабілеттілігі жоқ, басқалардың бақылауында жүрген мұқтаж адамдар, баланың қалауын өздерімен шатастырып алатын ата-аналар. Біздің балалар өмірлік мүлік, зейнетақы немесе медициналық сақтандыру қағаз емес. Олар Құдай және өздері үшін өмір сүреді. Балалардың өзіміздің әлсіздігіміз бен кемшіліктерімізді жасыруға болмайды және бұл керемет. Осыған қарап ата-анада мінсіз емес екенін көреді. Баланы өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құрал ретінде көру мүлдем басқа нәрсе. Өзіңіздің мәселелеріңізбен балаңызға салмақ түсірмеңіз. Олыңызда немесе қызыңыздан жұбаныш, немесе жұбақ дос ретінде жасап алмаңыз. Осында мақсаттар үшін үлкен адамдардан көмекке жүгінгеніңіз жөн. Өсіп келе жатқан адамның, яғни баланың өз қамқорлығы жеткілікті. Сонымен қатар, өзінің достарын қалай құтқару жөнінде үйретпеңіз. Керісінше, шынайы мұқтаждықтарын қанағаттандыруға көмектесіңіз. Біз жақсы көре білуді үйренеміз. Бас кезде біреудің уайымын сеземіз, сосын адамдарды қамқорлау және құрметтеуді үйренеміз. Құрметті тыңдармандар, қазір мен пайдалы кеңестер айдарына кезек берсем, бағдарламамыз одан ары қарай қорытындылайық. Баланың міндетті түрде өзіңнен орындайтын жұмыстары болуға жет. Сіз тек осы жұмыстарының орындалуын қадағалауыңыз керек. Мейлі қаншалықты тиянақты әрі жылдам орындаса да, балаға жүктелген жұмыстарды өзіңіз орындамауға тырысыңыз. Балаңызды тыңдауды үйреніңіз, шыдамды болыңыз, балаңыздың сөзін бөліп, оның ойын өзін аяқтауға тырыспаңыз және баланы асықтырмаңыз. Балаңызға өз көзқарасыңызды танбаңыз. Өз нұсқаңыз дұрыс екен дәлелдермен түсіндіріңіз. Баланың кез келген қалауын орындауға асықпаңыз. Балаға өзінің іс-әрекетін түсіндіруді үйретіңіз, яғни бала ең алдымен ойланып, содан соң ғана шешім қабылдауды үйрету керек. Ең жақсы, өзі сенімсіздік танытқан мәселелерде ата-анасымен кеңесуге болатынын білу қажет. Баланы қоршаған әлемді танып білуге дағдылаңыз. Баланың жан-жақты дамуына қолайлы қауіпсіз жағдай жасаңыз, баланы тым еркелетпеңіз, онымен өзіңізбен тең дәрежедегі адам ретінде сөйлесіңіз. Есіңізде болсын, сіздің сөйлеген сөзіңізді, іс-әрекетіңізді балаңыз қайталайды. Балаға өз бетінше жеке басының тазалығын қадағалауды және де әр түрлі жағдайларды өзін қалай ұстау керектігін түсіндіріңіз. Жақсы іс-әрекет үшін сөзбен немесе сыйлықпен мадақтап көтермелеңіз. Бала кішкентайынан бастап ата-анасын, үлкендерді, жақындарды сыйлау керектігін білуі тиіс. Ешқашан да баланың икемсіздігін күлкіге айналдырып және де қорқынышына күлмеңіз. Қайта керісінше, баланың қорқынышын бірге шешіп, сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қаншалықты уақытыңыз аз болса да, балаңыздың жан-жақты дамуына көңіл бөліңіз. есіңізде болсын. Балаңыз сіздің ең басты байлығыңыз. Құрметті тыңдармандар, кішкентай әрі әлсіз бала үлкен адамдардың үстінен қандай зор күшті ала алады. Егер дүкенде басқаруға көнбейтін баланың билігінде болған ананы көрсеңіз, онда бұл сұрақтың жауабын табуға тырыстыңыз. Шекараларды қалыптастырудың келесі заңы осы тақырыпқа тікелей байланысы қатысы бар. Балаға оның күшін қалай көрсету және қандай жағдайларда оны пайдаланудың қажеті жоқ екенін түсіндіру. Яғни келесі біздің тақырыбымыз билік заңы деп аталады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра келе, яғни жауапкершілік заңы деп аталатын тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз туындап жатса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде келесі дүйсенбі сағат 14:00-де балалар шекарасы атты бағдарламада сұрақтарыңызды немесе ой-пікірлеріңізді міндетті түрде оқимыз және қойған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.